Татар дөньясында да бу айда Габдулла Тукайга багышланган чаралар үтә. Шуларның берсе Самарда узган балалар арасындагы җыр бәйгесе турында Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйли.
Самарда һәр елны бөек шагыйребез Габдулла Тукай туган көне алдыннан Татар балалары җырлы исемле фестиваль уздырылып килә. Быел бу мәдәни чарага өлкәнең Елхау районында урнашкан Туфли авылыннан, Тольятти шәһәреннән һәм Самарның Яктылык исемле мәктәбеннән укучылар катнашты. Балалар чыгышын Казан консерваториясендә белем алучы яшь җырчы Илюся Хушина бизәде. Тамаша 3 сәгать барды. Шул вакыт ичендә шул кадәр күп мәгълүмат сыйдырылган иде ки, тамашачы талганлык сизмәде. Тантананы ачып җибәргәндә Наилә Сабирҗанова сөйләгәннәрдән кыскача фикерләр. Соңгы айларда бик куанычлы вакыйгалар булып узды. Төрле милләт яшьләреннән тупланган футбол такымнары арасында ярышлар узды. Дистәләгән команданы җиңеп беренче урынга Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте такымы беренче урынга чыкты. Мөхтәрия җитәкчесе Минахмәт Халиулов. Егетләребезгә зур бүләкләр әзерләп куйдык. Казанда узган олимпиадаларда яктылык укучылары беренче урынны алдылар. Бер төркем татар мөгаллимнәренә мөхтәрият үзенең бүләкләрен әзерләде. Һәр коллектив сәхнәдән үзенең үзенчәлеген күрсәтә алды. Туплы балалары самимиликләре белән аерылып тордылар. Тагын бер күзгә ташланган нәрсә, әгәр дә Тольяттидан тик татар балалары гына чыгыш ясаса, Туплы мәктәбеннән килгән урыс балалары өздереп татарча биеделәр. Мәктәп мөдире Рафаэль Кызырушаня Закиева балаларга сәнгати тәрбия бирүгә зур көч куя. Тольятти шәһәрендә татар балаларын туплап, аларны татар мохитенә кертеп җибәрүдә Галия Абязова уңышлы эшли. Үзе 3 бала анасы буларак, улы Илгизне дә моңлы итеп җырларга өйрәткән. Ә инде Урчук буйлы беренче сыйныф укучысы Азат Захидуллин, Әссәләмү галәйкемне киләгәндә, нарасыйга сыкланмаган кеше калмагандыр. Яктылык укучылары кайсына форматта чыгыш ясамасыннар, һәрберсе һөнәрмән биеклегендә. Зур сәхнәне тутырып бигәндә кылачлык күренсә, азан әйткәндә буыннар чылбырының яшәвенә раслау булып кабул итәсең. Вокал белән янәшә борынгы мөрәҗәтне киләү татарның изымнарга сүтелмәвенә ишәрә. Нур мәдрәсәсенең шәкертләре чыгыш ясап, фестивальне гуфугын киңәйтеп җибәрделәр. Һәр тамашаның чикләвек төше була. Бу юлы ул Илюся Хуҗина иде. Самар сәхнәсендә тулы концертта тик фортепианога гына кушылып җырлау әле булмаган хәл. Әсәрләре нинди бит? Рөстәм Яхин, Алмаз Мунасыпов, Мансур Музафаров, Александр Кулчирёв, Салик Сәйдәшев, татар халык киләре, халык борынгы киләрне онытмый, Зөбәрҗәтне йотлыгып тыңласалар, Алтын чәч операсыннан Таңсылу Ариозасын могҗиза итеп кабул иттеләр. Гомердә татар операсын ишетмәгән тамашачы үзенә бер илаһи аһәңнәр дулкынына чумды. Кине акапеллага башкару җырчының сәләтен үлчәү бизмәнә. Илюся Туташ «Салкын чишмә» исемле җырны акапеллага башкарып, тамашаны ачып җибәрде. Фортепиано вәкилләренә Казан дәүләт консерваториясенең мөгаллимәсе Татьяна Максимова башкарды. Рус милләтеннән булган Татьяна татар музыкасының югары белгече, татарча сөйләгәннәрнең барчасында тулысынча аңлый. Менә аның кайбер фикерләре.
Вы обладатели такой культуры, которой, в принципе, больше она уникальна, ее нет. И вот это искусство ман, оно просто для носителя любой культуры, не только татарской. Я русская, но меня до глубины души трогают Тугантель, Зебаржат, Гальябану. И я, поскольку я обладаю абсолютным слухом, я могу играть с не меньшим удовольствием ваши песни, и поэтому ансамбле с вокалистом очень важно не какой ты национальности, а то, что и русские, и татары вот в нашем ансамбле с Ильисой Хузиной приобретают какие-то интернациональные мотивы. Это здорово.
Мин татар килерине мукиббен кише, татар жанлары югары бәяге ие. Мин аларны теләсә кайсы аудиторияда яратып башкарам. Татар классик композиторлары сокланырлык әсәрләр калдырдылар. Ул рухи байлыкны даими халыкка җиткизеп торырга кирәк. Тик классик музыка гына халыкның әхлаки офыгын киңәйтеп тора. Ишке хәрәтенә шифа эстей. Татарлары классик композиторларны күздә тоталар. Залда балаларның күп булуы киләчәккә өмет уята, ди Татьяна Максимова. Җырчы Илюса Хужина фикерләре.
Илюса, менә сез Самарда беренче мәртәбә концерт куйдыгыз. Классик җырлар белән. Классик программа, инде бүгенге көндә сәхнәләрдә яңгырамый торган композиторларның исемләре һәм әле тагын бер мөһим нәрсә, барлык җырларыгызны да фортепианога кушылып җырладыгыз. Менә халык җиңел жанрны гына ярата дигән фикер өстенлек сөрә. Тамашачыны күрдегез, реакциясен карадыгыз, кул чабуларын. Самар татарлары бу классик җырларны аңлыйлармы? Ничек сезнең бәягез?
Әлбәттә аңлыйлар. Халыкны алдап булмый. Чын матур, моңлы безнең татар халык җырларын, безнең композитор әсәрләрен бернинди дә көндәлек җырлый торган, безнең ишетелә торган әсәрләр алыштыра алмый. Ул әсәрләр мәңгелек, шуңа күрә ул әсәрләрне җырларга кирәк, ул әсәрләрне сакларга кирәк. Безнең балаларыбыз, безнең оныкларыбыз ул әсәрләрне тыңлап үсеннәр иде. Аннары киләчәктә алар аны матур итеп башкарсыннар иде. Шундый теләк белән ялып яшим мин.
Җыр сәнгатенә менә кереп киттегез һәм кемдер һәм күпчелек әйтергә кирәк, эстрада җиңел жанрны сайлыйлар, сез классиканы сайладыгыз. Тормышта бу сезгә бит инде җиңел юл түгел.
Җиңел юл булмаганга күрә анда күбрәк эшләргә җирлек бар. Анда потенциал күбрәк. Җиңел әсәрләр белән бер көндә җырлап, икенче көндә оныту кызык түгел. Мин дә менә шундый безнең ретро әсәрләрне җырлагач кына, алар белән эшләгәч кенә аның матурлыгына төшенәсең, чын матурлыгына.
Сез Казанда консерваторияда укыйсыз. Казаннан читләргә чыкканыгыз бар инде Самардан башка?
Әлбәттә.
Кайларда булдыгыз?
Литвага бардым, Израильдә татар халык җырларын башкарып кайттым, Төркменстан, Төркия, Египетта. Каир шәһәрендә булдык. Рәсәйнең калган өлкәләренә барганым бар. Анда бик җылы, бик матур итеп башлалар. Татар халык җырларын бигрәк тә ие.
Бу бит инде тагын бер кат әйтәсез. Русиядән читтә җырлыйсыз. Ә менә Русия шәһәрләрендә дип әйтәм, Самардан башка барганыгыз бар, башка шәһәрләргә?
Бар, бар, бар.
Кайларда?
Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Мәскәү, Хабаровск, Владивосток. Север якларында булганым бар.
Татар балалары җырлы исемле фестивальне Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте, Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте, Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте оештырдылар. Матди ярдәмне Самар өлкә администрациясе, Самар шәһәре администрациясе, татар эшвәтерләре һәм Самар өлкә дуслык йорты күрсәтте. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.